valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në zgjedhjet parlamentare në Serbi, më së shumti vota ka fituar Partia Demokratike e Boris Tadicit. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përshëndesin fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi. Zgjedhjet në Serbi nuk kanë asnjë domethënie për Kosovën, thot analisti britanik Tim Juda. Kombet e Bashkuara dhe Irani rifillojnë bisedimet për programet bërthamore. 5.000 të vdekur nga një tërmet i shkallës 7.8 të Richterit që ka goditur jug perëndimin e Kinës. Për këto dhe e zhvillime tjera me usish në vazhdim. Fillimisht, buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës ka theksuar se fitoria e bllokut të partive të drejtuara nga presidenti Boris Tadić nxit stabilitetin në Ballkan. Hashim Thaçi dërohoi vretjen Serbisë që mos të ndërhyjë në Kosovë. Mesazhi im për presidentin Tadić është që të mendojë më shumë për Brukselin dhe NATO-n sesa për Kosovën, ka thënë kryeministri Thaçi në një intervistë për agjencinë lajmeve Associated Press. Ai ka shtuar se presidenti Tadić e di se Kosova është një shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. Bruksel, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë përshëndetur mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Serbisë dhe fitoren e bllokut pro-evropian. Zgjedhësit serb treguan qartë se zemra e tyre është në Evropë, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Beograd. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka kërkuar krimin sa më të shpejtë të qeverisë, e cila duhet të jetë angazhuar për reformat që çojnë drejt Evropës. Solana ka shtuar se Serbia tani është në një pozitë që mund të përparojë shpejt. Slovenia si vend kryesues i radhës i Bashkimit Evropian është shprehur e kënaqur me fitoren në blokut të partive pro-evropiane në zgjedhjet parlamentare serbe. Edhe ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës e Suedisë kanë përshëndetur fitoren e blokut të partive të quajtura pro-evropiane. OSBE-ja nga ana e saj që vëzhgoi zgjedhjet tha se votimet u organizuan në mënyrë profesionale. Moskë, ministrat kyç në qeverinë më parshme ruse do të vazhdojnë të mbajnë të njëjtat poste edhe në qeverinë e re të drejtuar nga Vladimir Putini. Ministrat e jashtëm, të financave dhe mbrojtjes mbeten të njëjtë. Presidenti i ri rus Medvedev ka miratuar kabinetin qeveritar të Putinit kryeministër. Kairo, ministrat e jashtëm të Ligës Arabe kanë bërthirje për ndaljen e menjëhershme të gjitha luftimeve në Liban. Me një kritik të ashpër ndaj Hezbollahut, deklarata bën thirrje për t'i dhënë fund dhunës si mjet për arritjen e qëllimeve politike. Më shumë se 50 njerëz janë vrarë dhe 140 janë plagosur nga përleshjet midis militantëve të Hezbollahut dhe forcave qeveritare gjatë javës së kaluar. Por luftime ka pasur sërish gjatë ditës në qytetin e Tripolit mes militantëve të Hezbollahut dhe trupave shtetërore. Teheran, zyrtarët iranian dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë rifilluar bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Bisedimet do të zgjasin 3 ditë dhe do të zhvillohen me dyer të mbyllura. Irani dhe Kombet e Bashkuara kanë mbajtur dy raunde bisedimesh gjatë prillit lidhur me akuzat se Teherani po tenton të zhvillojë armë bërthamore. Këto opojime janë hedhur poshtë nga Teherani duke thënë se programi bërthamor ka vetëm qëllime civile. Sidney, ushtria Australisë ka shfaqsuar ushtarët e saj për vdekjen e dy femrave dhe një fëmije gjatë përleshjeve në Afganistan në torin e kaluar. Gjatë atij operacioni pati humbur jetën dhe një ushtar australian. Pekin, 3 deri në 5.000 llogaritet numri i viktimave nga tërmeti 7.8 balle shkallës Richter që goditi jug perëndimin e Kinës. Burimet zyrtare kineze bëjnë të ditur se 10.000 persona mund të jenë lënduar. Vëzhguesit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara njoftuan se epiqendra e tërmetit ishte në rajonin Chengdu. Dridhjet e tërmetit u dëgjuan në Shanghai, Taiwan, Bangkok dhe Hanoi. Presidenti Hu Jintao tha se ekipet e shpëtimit janë përgatitur menjëherë, ndërkaq kryeministri kinez ka udhëtuar drejt rajonit të goditur. Yangon, Shtetet e Bashkuara pritet që sot të nisin ndihmat humanitare për viktimat e ciklonit shkatërues në Birmani. Dërgimi i ndihmave vjen pas negociatave midis Shteteve të Bashkuara dhe Birmanisë, regjimin ushtarak të së cilës Washingtoni e ka kritikuar vazhdimisht për shkeljet të drejtave të njeriut. Burimet zyrtare flasin për mbi 28.000 viktima dhe qindra mijëra të zhdukur. Agjencitë ndërkombëtare të ndihmave druan se numri i viktimave mund të shkojë deri në 1.5 milion. Pritet mot merreshje të shumta në zonat e prekura nga cikloni gjatë ditëve në vazhdim. Do që të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në zgjedhjet serbe, shumicën e votave e ka fituar Partia Demokratike e Boris Tadicit. Në vendin e dytë është pozicionuar Partia Radikale, ndërsa humbës i zgjedhjeve është Vojislav Koshtunica dhe Partia Demokratike e Serbisë. Veshguesit megjithatë thonë se Boris Tadic do ta ketë vështirë të formojë një qeveri të qëndrueshme. Nga Beogradi kemi raportin e korespondentit Toni Driseferi.
Komisioni Republikës për zgjedhjet ka konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në Serbi. Sipas tyre, lista për Serbinë Evropiane, presidentit Boris Tadic ka marrë 38.75% të votave, ose rreth 102 vende në kuvend. Partia Radikale Serbisë sipas komisionit ka marrë 29.22% dhe do të ketë 77 vende në kuvend, ose 4 vende më pak se në kuvendin e kaluar. Partia Demokratike e Serbisë, Vojislav Koshtunicës, 30 vende në kuvend, Partia Socialiste 20, Partia Liberal Demokratike e Çedomir Jovanovićit 14 vende. Edhe kuvendi i arshëm do të ketë një deputet shqiptar, pasi që koalicioni shqiptarëve të Luginës së Preshevës ka marrë 15.834 vota që i mundëson një deputet në kuvend. Megjithëse koalicioni pro-evropian ka fituar shumicën, ende nuk është e qartë se kush do të mund të formojë qeverinë, pasi që duhet një koalicion me 2 ose 3 parti. Presidenti Boris Tadic ka thënë se është i gatshëm të bisedojë me të gjithë për të ardhmen e vendit, por kryeministri deri tanishëm Vojislav Koshtunica nuk do të jetë më kryeministër. Ai ka rikujtuar partitë që kanë marrë më pak vota se nuk do të lejojë që ato të formojnë qeverinë, por nga ana tjetër nën kryetari radikalëve Tomislav Nikolić është kundërpërgjigjur me një tënd të ashpër, duke theksuar se Tadic dëshirojnë të krijojë padëgjueshmëri qytetare. Ai ka thënë se radikalët do të jenë patjetër në qeveri.
Mi ostajemo potpuno otvoreni za dogovor o koalicionoj vladi sa Demokratskom strankom Srbije.
Ne jemi plotësisht të hapur për një marrëveshje për koalicionin qeveritar me Partinë Demokratike të Serbisë. Ekzistojnë edhe paralajmërimet se socialistët së pari do të bisedojnë me DSS-in për koalicionet e mundshme. Sipas të gjitha gjasave ekziston një koalicion i dukshëm, ku nuk do të bëj pjesë Partia Demokratike ose do të ketë prapë zgjedhje. Dua të them qytetarëve të Serbisë që me të drejtë gëzohen se lista e tyre ka fituar shumicën, por Boris Tadic nuk ka të drejtë që festimet e tyre të shndrojnë në festime për formimin e qeverisë, ka thënë Nikolić. Ndërka që edhe Koshtunica ka konfirmuar se partneret e ti të dikushën nuk mund të jenë edhe partner të arshëm për qeveri.
Ono që se dëshavalo u Luksemburgu i poste Luksemburga dovelo do potpune suprostojnjeste politika.
Aja që ka ndodhur në Luksemburg dhe pasaj ka dërguar deri të qëndrimet plotësisht të kundërta. Nga dy politikat të tila për një gjë thelbësore nuk mund të bëhet një politik. DSS dhe Serbia Re nuk bëjnë asnjë kalkulim dhe politika jonë është e pandryshueshme. Është erë të flitet për koalicione të mundshme, por unë jam i gatshëm të jem partner me të gjithë ata që respektojnë parimet tona, dhe kjo nuk është mbi postin e kryeministrit, ka thënë Koshtunica. Ish ministri jashtëm i Jugosllavisë Goran Cvilanović mendon se Partia Demokratike mund të bëjë qeverin, por me socialistët. Do të ishte mençur që përgjigjja të kërkojnë në tre këndëshin Partia Demokratike, SPS dhe Liberal Demokratët, nëse arrin të merren vesh apo vetëm Partia Demokratike me socialistët, sepse kjo duket disi më mirë, ka thënë Cvilanović. Të gjitha partitë që kanë kaluar pragun elektorat kanë premtuar për një krijim të shpejtë të qeverisë në bazë të kushtetutës së Serbisë, qeveria mund të krijohet deri në mesin e shtatorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Udhëhecit e institucionave të Kosovës kanë përshëndetur fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi, ndërkohë që kanë përsëritur se zgjedhjet komunale të Serbisë në Kosovë janë ilegale dhe nuk kanë efekte të vlefshme politike. Në anën tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb besojnë se rezultati i zgjedhjeve të djeshme në Serbi ka efekt pozitiv në fuqizimin e rolit të Beogradit kundër pavarësisë së Kosovës. Kronikës Ziad Ingashit.
Kosova është interesuar për marrëdhënie të mira me Serbinë, thon udhëhecit kosovar, duke u ndërlidhur me procesin e djeshëm zgjedhor në këtë vend dhe fitoren e forcave që njihen si proevropiane. Por njëkohësisht udhëhecit kosovar tërheqin dhe vërejtjen se mbajtja e zgjedhjeve komunale të Serbisë edhe në Kosovë do të trajtohet si ilegale dhe se organet që do të dalin nga zgjedhjet e 11 majit nuk do të njihen, por do të trajtohen si ilegale. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova mbetet shumë e interesuar që i gjithë rajoni të ketë një perspektivë proevropiane.
Për ne është shumë e rëndësishme që i gjithë rajonet marrin një kohë të mirë në zhvillimin e proceseve demokratike dhe të ecjes drejt proceseve të integrimeve, po ashtu është me rëndësi që ne mbesim gjithmonë në ofertën që kemi dhënë edhe gjatë procesit bisedimeve, se Kosova është jetësisht e interesuar të ketë raportet mira fqinjësore me gjithë fqinjët e vetë në këtë rast edhe me Serbinë, dhe mendoj që është një shans normale që e ardhmja të jetë një ardhme e raporteve të mira ndër fqinjësore me shteteve sovrane.
Ndërsa për procesin zgjedhor në Serbi, presidenti Fatmir Sejdiu tha se populli serb kishte në dorën e tij të vendoste rrugën përpara. Ai ka përshëndetur në anën tjetër reagimin e shefit të Unmikut për të shpallur ilegale zgjedhjet e Serbisë në nivel në komunave të mbajtura në Kosovë. Në këtë kuadër, ai tha se sidomos pjesa veriore e Kosovës mbetet një çështje komplekse, por ai kërkoi që kjo çështje të zgjidhet në kuadër të institucioneve të Kosovës dhe pranisë ndërkombëtare.
E para është qëndrimi i institucioneve të Kosovës që gjithë ky proces është proces ilegal sa i përket Kosovës. E dyta është mirë që profesori special ka reaguar në mënyrë të duhur për të shpallur po ashtu ilegalitetin e këtyre proceseve. Dhe e treta shumë e rëndësishme është të themi se çështjet në veri të Kosovës janë një themi trashëgimie e problemeve tashë 9 vjet. Nuk do të shkojë lehtë në procesit integruese, por ne është shumë e rëndësi që t'japim iniciativa tonë në projekte zhvillimore për gjithë Kosovën edhe për këtë pjesë.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, tha se Prishtina në vazhdimsi ka dërguar mesazhe për fitoren e forcave proevropiane në Serbi si interesi për bashkëtitë të rajonit.
Ne gjithnjë kemi thënë që jemi të interesuar që atje të vinë forca demokratike, forca proevropiane, dhe si duket këto forca kanë fituar më tepër, por fundit është çështje e mrendshme dhe interes i Serbisë, kujt do t'ja dhe popullit serb se kë do t'ja kujt do t'ja dhënë, cilës forcë do t'ja dhënë votat e tyre.
Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi thotë se vullneti i qytetarëve të Serbisë duhet të respektohet dhe se një pozicion të tillë do të mbajë edhe qeveria e Kosovës.
Në rast se kur qeveritë për rreth nesh, në këtë rast edhe qeveria e Serbisë, do të jetë demokratike dhe pro-evropiane, pro-integrimeve, do të jetë më lehtë për qytetarët e Serbisë, por me siguri do të jetë më kooperuese edhe për rajonin, përfshirë dhe Kosovën në termën për procesit integruese në Union Evropian.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës përshëndesin fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi, duke shpresuar se Beogradi me këtë fiton një pozicion më të mirë kundër pavarësisë së Kosovës. Oliver Ivanović beson se tash bashkësia ndërkombëtare ka me kënd të bisedojë në Beograd lidhur me interesat e saj në Kosovë.
To znači da ćemo iza sebe imati zemlju koja će moći crno i da kaže to je moja teritorija, to je moj narod.
Kjo do të thotë se tash kemi vendin i cili mund të thotë se ky është territori im dhe ky është populli im në Kosovë dhe se bashkësia ndërkombëtare do të shohë Serbinë si partner dhe jo si një vend në të cilin nuk ka besim, thotë Ivanović. Ndërka që Rata Trajković thotë se qytetarët e Serbisë nuk lejuan që të mashtruan nga forcat që ishin për izolimin e Serbisë.
Ja očekujem da će Evropska unija nastaviti sa konkretne aktivnosti.
Pres që Bashkimi Evropian të vazhdoj me aktivitetet konkrete për Serbin, tha Rada Trajković, duke besuar se votat e 11 majit në Serbi ishin në funksion të mbrojtjes e interesave serbe kundër forcave që më tonin izolim në këti vendi. Si do qoftë implikimi Kosovës në zgjedhjet e 11 majit kishte të bënte më shumë me organizim në tyre në përkomunat e Kosovës ku jetojnë serbet, ndërsa politika zyrtare Prishtinës dhe Unmikut i cilëson ato si të pavleshme dhe pa efekte politike, analistët në disa raste kanë tërhequr dhe vërejtjen se organ në paralele serbe në përkomuna do të jenë një sfidë për institucionet e Kosovës, sovranitetin dhe tërësinë territoriale, sidomos në aspektin e shtrirjes së qeverisjes së institucioneve kosovare në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me gjithë fitoren e partisë së Boris Tadiçit në zgjedhjet e përgjithshme, në kuptimin matematik kjo nuk mjafton për të formuar qeverinë e Serbi. Kështu po on analisti britanik Tim Judah, i cili në intervistën për Radio Evropa Lirë vënë pas se këto zgjedhje nuk kanë ndonjë domethënie për Kosovën, sepse forcat kryesore politike në Beograd vazhdojnë të synojnë konsolidimin e kontrollit të qeverisë serbe në Kosovë. Bisedën me zotin Judah ka zhvilluar Arbana Vidishiqi.
Zoti Gjuda, zgjedhjet e përgjithshme në Serbi përfunduan me një fitore të qartë për zotin Boris Tadiç, por vetë fitoria nuk mjafton për të krijuar qeverinë. Cilat janë mundësitë që i shihni përpara?
Shumë pazarë të rënda, unë mendoj se është interesante të përmendet se forcat evropiane nuk kanë dalë edhe aq mirë në këto zgjedhje, por fakti se vota për forcat radikale ka pësuar një kolaps. Dhe kjo është ajo që bëri ndryshimet tek përqindjet dhe i dha fitoren zotit Tadiç. Megjithatë keni të drejtë, në kuptimin e pastër matematik, në kuptimin e vendeve në parlament, fitore ende nuk mjafton për të formuar qeverinë. Prandaj mendoj se do të ketë shumë pazare. Ajo që mbase mund të ndodhë është që Partia Socialiste, e cila dikur u thiqej nga Slobodan Miloševiqi, njeriu i cili e futi Serbinë në katër luftra, mund të joshet që të përkrahë qeverinë udhëhequr nga partia e Zotit Tadić. Dhe kjo është ajo për të cilën disa njerëz parashojnë se do të ndodhë.
Led by Mr. Tadic's party. That's what some people foresee.
Even though Mr. Tadic's party is...
Edhe pse partia e Zotit Tadić shihet si pro-evropiane, qëndrimi i saj në raport me Kosovën nuk ndryshon aq shumë nga i partive të tjera politike, që të gjitha e kundërshtojnë ashpër pavarësinë e Kosovës. A kanë këto zgjedhje ndonjë domethënie për Kosovën?
Not really. I don't think that this...
Në fakt jo, nuk mendoj se këto zgjedhje do të kenë ndonjë domethënie për Kosovën. Sikur që e that edhe ju me të drejtë, Zoti Tadić dhe aleatët e tij janë pothuajse jo tërësisht kundër pavarësisë së Kosovës. Mendoj se do të vazhdojnë rrugën e tyre për të konsoliduar kontrollin e qeverisë së Serbisë brenda Kosovës, prandaj nuk mendoj se këto zgjedhje do të kenë ndonjë rëndësi në Kosovë. Kanë më shumë domethënie për atë se çfarë do të ndodhë në Serbi, por jo edhe në Kosovë.
So I don't really think it will have, you know, much impact in Kosovo this election. I mean, what it really means is what will happen to Serbia. I don't think it will have much effect in Kosovo.
When talking about...
Kur flasim për konsolidimin e kontrollit të qeverisë serbe në Kosovë, Serbia ka mbajtur zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, me gjithë kundërshtimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Disa liderë serb madje kanë paralajmëruar formimin e parlamentit serb, cila do të jenë vështërsitë në këtë drejtim.
Mendoj se vështirësitë përpara janë të shumta, kam përshtypjen megjithatë se nëse Zoti Tadić arrin të formojë qeverinë, pra nëse Partia e Tij Demokratike arrin të udhëheqë qeverinë, një forme modus vivendi do të mund të ishte më e lehtë të arrihet se po të udhëhiqen nga qeveria nga kryeministrin e largim Vojislav Koshkunica dhe forcat radikale. Fundja një pjesë e madhe e zhvillimeve aktuale politike, sikurse që është formimi i parlamentit serb në Kosovë, burojnë nga ndasitë politike në Serbi. Nuk them se gjërat do të ecin më lehtë, por mund të arrihet më lehtë deri te një formë modus vivendi nëse partia e Zotit Tadić arrin të udhëheqë qeverinë e ardhshme.
Divide in Serbia. I'm not saying that things will be easier, but I think that things, the kind of modus vivendi might be easier to come to if Mr. Tadić's party gets to lead the next government.
Tim Gjuda, analist britanik. Pasojnë dy kronika nga Prishtina. Qeveria e Kosovës ka nisur sot një fushat informuese për decentralizimin e pushtetit lokal përmes të cilës synon të bindë qytetarët për pranimin e këtij procesi. Decentralizimi pritet të filloj me 15 qershor. Problem pritet të paraqes mosbashkëpunimi serbëve me institucionet e Kosovës. Kronike Arton Konushevsit.
Qeveria e Kosovës ka nisur nga sot fushatin informuese për decentralizimin e pushtetit lokal i cili pritet të fillojë pas 15 qershorit, atër kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe rrjedhimisht edhe legjislacioni i duhur për reformën e pushtetit lokal. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se janë bërë pothuajse të gjitha përgatitjet të nevojshme.
Se veç është formuar grupi ndërministror, ka formuar 4-9 grupet dhe nikosisht grupi zgjedhësi të fushatës ka pas dy takime e ka aprovuar termat e referencës, pra termat e punës, pastaj planin e veprimit. Vetë implementimi i komunave të reja do të ndodhë pas zgjedhjeve, por ndërkohë ka edhe shumë punë për të bërë, edhe për të definuar kompetencat të reja që i shkojnë komunat, edhe për të filluar ekipet përgatitore për instalimin e komunave të reja. Do të që momentin e zgjedhjes jemi sa më të gatshëm për të implementuar edhe komunat e reja, pastaj që tani të përgatitemi në ngjitjen e kapaciteteve, edhe ato që i paraprin, edhe ngjitja e kapaciteteve në instalimin e strukturave, po edhe në një ndikim edhe në asistencë teknike, mirë që ato të jenë sa më të afta për me ushtruar detyrat dhe përgjegjësitë e tyre.
Por një problem që mund të paraqitet është mungesa e përfaqësuesve legjitim në komunat me shumicë serbe, kur edhe parashihet krijimi komunave të reja. Ministri Ferati thotë se decentralizimi do të jetë i vështirë nëse nuk do të ketë bashkëpunim të serbëve me institucionet e Kosovës.
Para përgjere dhe sërbën, nuk kemi pas sinjale të mjaftushme të këti bashkëpunimi, ka qenë një refuzim nga sërbë. Disa komuna ku jenë prekura popullata e ti lokaliteti e kritikon të plan të decentralizimit, por institucionet e Kosovës e konsiderojnë se kjo është një mundësi shumë e mirë për të kalu gjitha këto situata jo të mira që ekzistojnë momentalisht në Kosovë. Dhe vetë mbajtja e zgjedhjeve sërbisë, realisht Beogradi ka pas madje për qëllim që të tensionoj dhe të pengoj funksionalizimin e përgjithësisë e Kosovës, dhe me këtë është edhe një manipulim tjetër që bën në sërbë për nevojat politike zgjedhore. Pra, nuk do të jetë lehtë, po ne të vendosim çfarë të zbatojmë.
Nga ana tjetër, Arsim Osmani, zyrtar për komunikimin e Asociacionin e Komunave të Kosovës, thotë se zyrtarët e komunave janë inkuadruar në grupet e ndryshme të qeverisë së Kosovës për decentralizim, por ai thotë se problemi më i madh në zbatimin e decentralizimit do të jetë mosbashkëpunimi sërbëve me institucionet.
Ne paknaçi të shohim në dy segmente. Segmenti i parë është mosbashkëpunimi i sërbëve me grupet për decentralizim dhe me qeverinë e Kosovës për me implementu praktikisht decentralizimin, dhe pengesa e dytë do të mund të ishte nga ona jonë, konkretisht nga mosbartja e kompetencave të AKM-së tek qeveria qendrore dhe tek pushteti lokal, tek për kompetencat e shërbimeve publike. Mirë po, ndonjë rrezik të madh në anën e shqiptarëve nuk shohim, përveç anën sociale me AKM-n, me ndërmarrjet regjionale, që nuk janë të gatshme aktualisht me i bërë shërbimet publike tek komunat dhe komunat tek qytetarët.
Ndryshe, ministri Ferrati thotë se kostoja për krijimin e 8 komunave dhe njësive të reja komunale fillimisht duket të jetë 30 milion euro.
Shifrat me të cilët ne momentalisht i kemi në përdorim dëshmojnë dikon rreth 30 milion. Një pjesë e kësaj shume është e projektuar në buxhetin e Konsiliut të Kosovës, ndërsa pjesa tjetër do të abdikojmë në konferencën e donatorëve.
Komisioni Evropian në kuadër të projekteve të tij për vitin 2007-2010 ka ndarë 12.4 milion euro për krijimin e komunave dhe njësive të reja komunale në Kosovë. Fushat kundër procesit të decentralizimit tash disa kohësh duke zhvilluar lëvizja vetëvendosje, me që sipas kësaj lëvizje fushata për decentralizim është fushat për coptimin e Kosovës për brenda, si dhe për ta bosnjizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zhvillimi ekonomik në gjithë territorin e Kosovës do të jetë mënyra më e mirë për ngritjen e tolerancës ndëretnike. Kështu thonë ekspertët e ekonomisë, sipas cilëve investimet e përbashkëta dhe punësimi të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë do të zbusnin mospajtimet politike. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ekonomia është një ndër sektorët kryesor që mund të ndikojnë në ngritjen e tolerancës ndëretnike. Kështu thonë ekspert kosovar për çështje ekonomike, sipas të cilëve investimet të përbashkëta dhe punësimi i popullatës shumicë dhe komunitetit pakic është një ndër masat stimuluese për ngritjen e tolerancës ndëretnike. Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se ngritja e zhvillimit ekonomik në të gjitha pjesët e Kosovës do të zbuste edhe mospajtimet politike në mes komuniteteve të ndryshme në Kosovë.
Dhe gati që gjithmonë kur bëhet fjalë për biznesin dhe interesat ekonomike, harrohen konfliktet ndërretnike. Rasti konkret është i Kosovës së para luftës dhe Kosovës së pas luftës, kur ende edhe për shkak të konfliktit shumë të madh politik që ka ekzistuar mes shqiptarëve dhe serbëve, prap transaksionet ekonomike nuk janë dalur, domethënë janë zhvilluar edhe më tutje. Gjithashtu sot kemi një sasi mjaft të konsiderueshme të produkteve të cilat importohen nga Serbia.
Kusari Lila pohon se institucionet vendore dhe ndërkombëtare duhet të përqendrohen më tepër në zgjidhjen e këtyre problemeve, konkretisht në enklavat e banuara me shumicë serbe. Në këtë drejtim, ajo pohon se autoritetet kompetente duhet të krijojnë shumë mundësi investitorëve të huaj potencial, por gjithsesi sipas saj duhet të jenë në koordinim me institucionet e Republikës së Kosovës.
Si hapi tjetër, do të natyrisht angazhimi në punë i njerëzve që jetojnë në atë zonë, si shqiptarëve, serbëve, bosnjakëve dhe të tjerëve. Me siguri se do të zhvillohet gjuhën e bashkëpunimit, gjuhën e tolerancës, për arsye se njerëz të cilët punojnë në një entitet ose njerëz të cilët mirën me aspektin ekonomik në baza ditore, gradualisht do të ulin tensionet politike. Për një gjë tjetër prapë nuk është bërë.
Por një aktivitet e tillë ka marrë oda ekonomike Kosovës. Besim Beqa, kryetari kësaj organizate, pohon se duke pasur parasysh faktin se forma më mirë për tej kalimin e problemeve etnike është zhvillimi ekonomik dhe krijimi mundësive për bashkëpunim ekonomik, Oda Ekonomike ka marrë një iniciativë të tillë.
Neve kemi formuar një qendër në Mitrovicë, e cila Oda Ekonomike e Kosovës është një koqer apo le të themi kryesuese e një shoqate që lidhet me Rebam dhe e cila grumbullon të gjitha shoqatat e biznesit në rajonin e Mitrovicës duke përfshirë ato të Mitrovicës Veriore, për qëllim që të gjejmë interesat e zhvillimit ekonomik të përbashkët. Dhe kjo është duke funksionuar.
Megjithatë Mimoza Kusari Lila pohon se edhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare duhet të kenin një plan të zhvillimit ekonomik të asaj zone. Ky plan i zhvillimit, thot ajo, duhet i përbej fazat e zhvillimit gradual, duke përfshirë pjesën veriore dhe jugore të Mitrovicës.
Duhet të kenë një plan ekonomik dhe një plan të investimeve për këtë zonë, e cila do t'i bënd të ndiheshin komfort të gjitha etnitetet që jetojnë atje, të ofrohen kushtet elementare për jetesë, se gjithashtu edhe veriu i Kosovës ballafaqohet me një varfëri të lartë. Kur ke varfëri, do të thonë gjitha problemet tjera janë më të rënda, atëherë përgjithsisht ne shqyrtojmë fokusi më i madh në zhvillimin ekonomik, në Kosovën si tërsi, me theks, edhe në këto zona ka tensione politike për shkak të domethënë diferencave të etnive, atëherë duhet bëhet primare për qeverinë.
Edhe Besim Beqa pohon se mënyra më e mirë për uljen e tensioneve në Mitrovicë është që të investohet në aspektin ekonomik.
Unë mendoj që Kosova duhet të drejtohet si tërsi, prandaj mundësia për të investuar edhe në pjesën veriore edhe në pjesën jugore do të jetë mundësia më e mirë që përmes zhvillimit ekonomik tensionet në Mitrovicë ulen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Amerikanët e ndjenjë se ekzistenca e Izraelit në një masë përfaqëson humbjen e totalitarizmit gjenocidial të shekullit të 20, shkruan New York Times në një koment të sotëm me titullin Shteti Hebrej i mbushë 60 vjetë. E përgjithshme amerikane thekson se në linjën e parë të mbrojtjes së sotme është rezistenca ndaj terrorit të xhihadit dhe nihilizmit vetvrasës që kërcënojnë të deformojnë shekullin e 21. Përmbledhjen e artikullit e sjellim në vazhdim.
Këtë javë Izraeli shënon 60 vjetorin e krijimit. Ky përvjetor është shoqëruar me shumërim të raste, disa prej të cilave tepër emocionale, e natyrisht edhe me shumë reflektime mbi kuptimin e kësaj ngjarje. Por nuk munguan as zërat kundështues, shkruan e përditshmi amerikane New York Times. Izraeli është një trup që qelbet, tha Mahmud Ahmadinejad. Ata që mendojnë se mund ta ngjallin trupin që qelbet të regjimit uzurpues dhe të sajuar të Izraelit janë të gabuar, tha presidenti i Iranit, vend që ka raporte të mira tregtare me shtete si Gjermania dhe Rusia. Natyrisht shkrimi nuk ka për qëllim të merret me deklaratat e Ahmadinejadit pasi nuk e meritojnë, por duhet të çmohet dhe nderohet në këtë përvjetor lëvizja sioniste dhe duhet të njihet merita e mbrojtësve të mëdhenj të Izraelit, mbushtetasve si Harry Truman, Richard Nixon dhe George Bush. Kujtoj sërish komentet e Ahmadinejadit, të cilat janë bërë jo vetëm në 60 vjetorin e krijimit të Izraelit, por dhe në 75 vjetorin e ardhjes në pushtet të Hitlerit, shkruan e përditshme amerikane. Nuk mund të harohen këto data duke parë dobësinë e perëndimit përballë regjimit të sotëm iranian. Me ardhjen e Hitlerit në pushtet dhe me vendosjen e parimeve të tij vrase, bota e qytetëruar ishte e dobët. Thirrjet e Churchillit për të vepruar u injoruan. Bota u zhyt në luftë, 2/5 e botës hebreje u vran, shkruan gazeta. Krimi i shtetit të Izraelit premtonte më shumë shpresë për të ardhmen, jo vetëm për hebrejt, por për gjithë njerëzimin. Në këto 60 vjetor mund të themi pa droj se 6 dekadat e fundit kanë qenë të mbushura me më pak tmerre dhe ishin më njerëzore se periudha para 60 viteve, shkruan New York Times. Në 2008-ën Mbrojtja e shtetit e Izraelit dhe çdo gjë që ka të bëjë me të kërkon kuraj dhe vendosmëri, çfarë ndoshta nuk është shumë në përputhje me ritmin e politikës ditore dhe papërgjegjshmërinë që karakterizon kohën në të cilën jetojmë. Sot shkruan e përditshme amerikane, ndonse siguria e Izraelit është sërish në rrezik, hebrejt në dallim nga viti 1930 janë në gjendje të mbrojnë veten. Edhe Shtetet e Bashkuara janë të vullnetshme të luftojnë për lirinë. Amerikanët e ndjejnë se ekzistenca e Izraelit në një masë të madhe përfaqëson humbjen e totalitarizmit gjenocidial të shekullit të 20. Ata e kuptojnë se në linjën e parë të mbrojtjes së sotme është rezistenca ndaj terrorit të xhihadit dhe nihilizmit vetvrasës që kërcënojnë të deformojnë shekullin e 21. Ashtu si shkruan të Eric Hoffer në vitin 1968, nëse Izraeli zhduket, Holokausti do të na sundoj, përfundon shkrimi në të përditshmen amerikane New York Times.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Në zgjedhjet parlamentare në Serbi me së shumti vota ka fituar Partia Demokratike e Boris Tadiçit. Qytetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian përshëndesin fitoren e forcave pro-evropiane në Serbi. Zgjedhjet në Serbi nuk kanë asnjë domethënie për Kosovën, thot analisti britanik Tim Gjuda. Kombet e Bashkuara dhe Irani rifilojnë bisedimet për programet bërthamore. 5.000 të vdekur nga një tërmet i shkallës 7.8 të Richterit që ka goditur juk perëndimin e Kinës. Ndo qëtë edicionin e tretë të radios Evropa Lirë, programin në gjuhën Shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dhe gjofshim.